her begynder Bodil Steensen Letts, ikke som en spottefugl, en roman om en idealist under 2. verdenskrig. Indlæst som lydbog af Fjord Trier Hansen. April 1937. Franziska ser ud, som om hun fryser. Hun skutter sig og trækker sjalet tæt om skuldrene, mens kuldegysninger tilsyneladende sitrer gennem hendes krop. Men han ser jo, at hun sidder på skammelen lige ved siden af det varme komfur. Hun kan umuligt fryse der. Moren kommer ind, kaster et blik på svigerdatteren og går med faste skridt hen til komfuret, hvor hun griber fat i ildrageren, som var den et våben, og skiller komfurringene fra hinanden med et højt rabalder. Nu ser han, at det igen sitrer igennem hende, ikke på grund af kulden, som ikke er der, men på grund af den støj, moren frembringer. Og han ser flammerne i komfuret kaste glødende skær hen over hendes hår. Det ser ud, som om det brænder. Det falder ham pludselig ind, at i takt med, at denne Hitler får mere og mere magt over i Tyskland, gennemrystes Franziska stadig oftere af kuldegysninger, og hendes hår skinner stærkere og stærkere fra et ildskær, der ikke altid er synligt, som om hun, uden at hun ved af det, på sin krop mærker de rystelser, der finder sted på den anden side af grænsen. Nej, nej, siger pastor Caro Barth. Det er umuligt. Nok er din kone en from og følsom kvinde, men at hun stedfortrædende skulle gennemleve Tysklands prøvelser, det tror jeg altså ikke på. Det er et udslag af din fantasi. Spekulerer du for meget, Frans? Han fortryder, at han betroede sig til præsten, om også denne er hans ven. Endnu en gang er han blevet belært om, hvem han er og hvad han kommer fra. Han er ikke en, man kan tage alvorligt. Han har kun gået i den indklassede landsbyskole. Han har ikke lært at studere, tænke og forstå. Han er bare en bondemand. Men hendes hår skinner nu alligevel som fra et overjordisk ildskær. Og hun ser ud, som om hun fryser, mens hun sidder blandt de andre kvinder i kirken om aftenen og beder rosariet inden messen. Han ser hende tælle bønderne i rosenkransen, ser hende bevæge læberne og ser, hvordan det igen sitrer næsten umærkeligt igennem hendes krop. Vil det overhovedet gøre nogen forskel, hvis han foreslår hende at tage en tykkere trøje på? Kan du se, siger han til hende, da de går hjem fra kirken i solnedgangsskæret. Solen er forrykt for tiden. Den opfører sig, som om den var en efterårssol og ikke en forårssol. De skygger, den kaster, er jo alt for lange. Den står alt for lavt på horisonten, og dens lys er alt, alt for gyldent. Når man ser, hvordan solen gebærder sig, må man virkelig tro, at verden er lave, og at naturen selv gør oprør mod denne Hitler. Kan du se? Han peger over til Tyskland på den anden side af Salzach-floden. Landskabet står i flammer derovre. Det brænder rundt om os, og ingen løfter en finger for at slukke branden. Du snakker, siger Franziska. Du snakker og snakker, så selv solen bliver tosset. Javel, svarer han. Men hvordan vil du så forklare de ting, der er sket her hos os? Og det er jo kun småting. Hvad med alle de hagekors, som de tyske postfunktionærer klister på brevene til os? Hvad med den Hitlerjugenddreng, der for nylig forrettede sin nødtørft i kapellet i Tarsdorf? Eller hvad med beskyldningerne om, at vores præster skulle være homoseksuelle? Hvad siger du til det?
Jeg ved det ikke, svarer hun. Jeg ved det virkelig ikke.
Det er ikke ham, der er ved at blive tosset. Det er de andre, som ikke vil se det, der sker lige for øjnene af dem. Mange folk her fra egnen tager på arbejde over i Tyskland, og de fortæller, som om det var den naturligste sag af verden, at hagekorsene skyder op over alt over, ikke kun på tandpastatuber og slipsenåle og på børnenes hatte og legetøj, men også i skolerne, på hospitalerne, på universitetet. Tyskerne kryber for hagekorset. En her fra Sankt Radegund arbejder som portør på hospitalet i München, og han fortæller, hvordan sygeplejerskerne og de andre portører sidder og lytter til radioen om aftenen. Når Horst Wessel-sangen spilles, rejser de sig alle op og løfter højre arm til den tyske nazihilsen. Unge knægter render rundt over alt i gaderne iført Hitlerjugenduniformer, og en, der går rent på en skole derovre, fortæller, at eleverne skråler nazisange i gangene, selvom det er strengt forbudt at synge der. Men ingen af lærerne våger at stoppe dem, for så er de imod Hitler. Embedsmændene bruger rutinemæssigt den tyske hilsen nu. Selv præsterne gør det, også i fritiden. De er bange, siger pastor Caro Bartz. Hvis ikke de hejler Hitler, anses de for at være fjendtlig indstillet over for staten, og enhver ved, hvad det indebærer. Men jeg har hørt om en, som nøjes med at sige hejl, og så mumler han et eller andet i stedet for Hitler. Om det er sandt, ved jeg naturligvis ikke. Men det skulle til gengæld være ubestrideligt, at nazisterne for længst har afskaffet lærernes akademiske uddannelse. I stedet bliver de unge lærere undervist i nazistisk tankegang. Og det er så det, de skal undervise deres elever i. Tilværelsen for dem derovre i det tredje rige handler nu kun om politik. Selv husene, siger man, skal ifølge byggeforskrifterne udformes efter en bestemt tysk model. Flade tage er forbudt. De er utyske. Tusinder af skoler.